When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi teknisk analyse av Akastor, men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Ja, det litt moro, fordi at markedet opp 1%. Ikke så mye, men 1% og 1%. Og det var på en måte litt sånn fallende børser I siste uka. Litt sånn skummelt I Oslo, og så var det litt bedre andre steder. Men I dag vi opp 1%, og det skyldes da for så vidt litt sånn gøy I noen få aksjer. Og vi kan ta Solon Eiendom først, som et sånn eiendomsselskap. Etablert av finansfolk og skulle inn på et bestemt segment I markedet og bygge litt utenfor byen og sånn, og med være alt mulig nærmest fra villa til små blokker og så videre. Og der kom det melding da tidlig, det som poenget da, at disse som da var hovedaksjonær, de sa det at de lurte på om de skulle selge seg ut eller fusjonere seg med andre. Og det ga en liten boost I aksjen, for da tenkte folk at det bra, og aksjen har falt I år. Og administrerende direktør, som en veldig flink jurist, har gått av som administrerende direktør, det ikke bra. Og aksjen har vært da opp rundt 12% I dag, så det kan tenkes at det helt feil, at, de som da, at det ikke blir noen fusjon, at det ikke blir noe oppkjøp av andre, eller det blir ingenting, og så det løper ut I sanden. Det kan godt tenkes, sånn det ofte. Men her var det liksom de mest profesjonelle gutta I gaten I gamet, som da har kjøpt seg opp I selskapet og kontrollerer selskapet. Det to stykker som da, rundt noen 20% hver, og mange av de ansatte også som aksjonærer, og han som gikk av som administrerende. Beck, han har også da aksjer og aksjeopsjoner, så at det vil være veldig rart om det ikke noe substans I den meldingen, og derfor at det noe hold I at aksjen skulle gå I dag.
Og så klarte de også å si det at det mer verdier I selskapet som ikke fremkommer I aksjekursen I dag.
Ja, og det blir litt krampaktig når du sier det. Markedet skal kunne klare det, og de skal også kunne tolke da kvartalsmeldingene. Men det ser ut som de på en måte har kommet litt på nå skal ikke jeg ta en analyse her nå, men de har kommet litt på etterskudd med hva de selv hadde forventet og ønsket seg. Og at det liksom ikke blitt så mye bygging, og det ikke blitt så mange leveranser av leiligheter, og da de henger på etterskudd, og da det ser man I tallene, ikke sant? At hvis da en blokk da med 10 leiligheter henger etter 3 måneder eller 6 måneder, så blir inntektene utsatt også 3 til 6 måneder.
Men har ikke de også drevet og kjøpt egne leiligheter?
Jo, og det en litt komplisert sak, hvor da de har liksom etablert selskapet hvor da hovedaksjonærene med, som da kjøpt selskapet fra selskapet, som de da... Hvilken pris de avtalt, og når levering, og hvilke finansieringsbetingelser. Det mange ting som tatt opp I det der sånn, som ikke var så bra. Så jeg hadde egentlig håpet at... men det også kanskje det som medfører at de da ser til en annen løsning enn å drive videre selv. For det blitt komplisert, det for mange intrikate løsninger, det fått gode jurister holdt på med dette her, for gode finansfolk som har holdt på dette her. Så det har vært litt for smarte kanskje, og da kanskje løsningen ut at et annet eiendomsselskap kjøper dem, eller at de fusionerer med andre.
Rydder opp. Kanskje vi skal si litt om oljeprisen også, som har falt litt gjennom helga I hvert fall?
Ja, oljeprisen har jo falt ganske betydelig. Nå den dippet under $42 på fat for brentoljen, og det på en måte ned. Og vi har snakket om det flere ganger, og jeg har kanskje vært litt for pessimistisk, at jeg ser etterspørselssiden som et stort problem, at den fallende, og I hvert fall ikke økende. Og andre har sagt helt motsatt, at det kommer, oljeprisen skal opp og så videre. Og det tror jeg mer sånn at jeg ønsket at oljeprisen skulle gå opp. Så har det vært nedover, og nå kom da merkelige meldinger om at Saudi-Arabia, som da egentlig skulle være inne I systemet med å redusere tilbudssiden, det vil si da på en måte ta ned produksjonen da, at OPEC-landet, OPEC Plus og Russland skulle liksom ta ned produksjonen for å få tilbudssiden ned, og etterspørselen opp, og prisene da opp. Og nå går det da kommet meldinger om at Saudi-Arabia har solgt olje til lavere priser. De prøver å bli kvitt oljen sin i markedet til raffinerier verden over. Til en lavere pris enn alle har regnet med, så det ingen som skjønner noe av. Derfor så faller oljeprisen.
Høstsalg på olje.
Ja, det litt rart hvis du egentlig et system hvor du jobber febrilsk sammen med andre land for å få produksjonen ned og prisen opp. Og så man da støkk med masse olje åpenbart, eller har for mange store oljelagre. Og så tilbyr man da olje veldig lav pris i markedet, så det rart.
Hva prøver du å oppnå med det? Det jo som regel et eller annet som ligger bak en sånn en melding, en sånn
handling. Jeg vet ikke, det kan tenkes at de har altså for stor produksjon og vil ha ut den oljen og ikke bli sittende støkk med den da, hvis markedet ser dårlig. Nå har vi da nettopp, i hvilken grad det viktig eller ikke viktig, det vet jeg ikke nå, men at når man avslutter den såkalte bilsesongen i Amerika og i andre land, hvor man bruker mindre bensin, mindre diesel, det kan slå ut, og så det da sannsynligvis da hold i det jeg tror, nemlig det at verden bruker såpass mye mindre olje fordi at verden på en måte på sparebluss, eller på fallende kurs. Og det kanskje, det kan utgjøre kanskje, jeg har vært inne på det før da, men 10 millioner fat per dag. Det ganske mye olje.
Prøv å få ut oljen før den faller mer.
Før den faller mer. Så det ser litt skummelt ut faktisk, og det ikke så mange måneder siden at olje var med negativ verdi. Folk satt med for mye olje og bruker kvitten, så prøvde de å selge den i markedet, og så måtte de da betale for å ta den, og så putte disse folkene, da, mange av dem, kjøper den i tankskip, og spekulerte de at en senere oppgang i oljeprisen, den har vi ikke fått. Så oljeprisen, du kan si at, betyr det noe for oss? Ja, vi må snakke om det nesten hver gang, for det betyr veldig mye for norsk økonomi. Det statens avgifter og inntekter, det altså da Equinor, som staten hovedaksjonær i, og det DNO som oljeselskap, det andre, det Aker BP som oljeselskap. Vi så i dag at markedet likte ikke at oljeprisen falt, så det både Aker BP og Equinor har vært litt ned. Men på slutten av dagen så har det faktisk blitt noe bedre, at det tar seg litt opp igjen, men hovedinntrykk er at oljeprisen ligger på rundt 42 dollar per fat, og den er ikke på noen stigende kurs.
Nei, for det er jo en ganske god dag på Oslo Børs, den er opp 0,9%.
Ja, og det er ganske bra, og Solan Eiendom er jo opp da 12, og sammen så har vi da fått XXL, som da på en måte veldig mange har hatt et forhold til. Fordi at liksom det har vært et kjempesalg i sportsforretningene, tilsynelatende, jeg har ikke råd til å telle det, men tilsynelatende kjempesalg av da fottøy og jakker og
turutstyr
og hengekøyer og soveposer og alt som er. Folk skal feriere hjemme, de skal ut i naturen, skal ta det igjen der, og da må de bruke penger i sportsbutikkene for å fylle opp det de ikke har, og nå kommer det her skisesongen, da blir det litt verre for dem, tenker jeg, for de har vel nok ski. Men akkurat nå så har de da det norske konsumet på da den type ting, altså støvler og jakker og luer og hengekøyer og alt som er, det har vært kjempepositivt og veldig opp. Og så har det da kommet en analyse fra DNB Markets som sier at liksom det er XXL er bra, den er billig, det kan du kjøpe nå. Og det har da brakt kursen opp 14% i dag. Mm. Så det er bra.
De har hevet kursmålet fra 24 til 25,
ja.
Men aksjen er jo da i 2015.
Hvis det er noe, bør man sende ut en melding om å endre kursmålet hvis du skal gå fra 24 til 25 kroner, da synes jeg man skal, det er så små marginer, det er ikke mulig å liksom se noe statistiske del eller noe som helst. Det er bare tull altså. Da kunne det helt annet være.
Det skal bli spennende å se, da, som du var inne på, hva som skjer når vi går mot vinteren. Ja. For vi er jo faktisk avhengig av snø for at det skal bli en god sesong, ja, ja. I sportsbutikkene.
Og så vet vi ikke hvor mange ski de har på lager. De sa jo en gang at de hadde veldig mye på lager, da skulle de hjemme på lagervarene sine til da neste sesong kom. Og så skulle de da klare å selge lagervarene til en rimelig høy pris. Det var da mantra tidligere. Det er helt umulig å si. Men jeg kan ikke tenke meg at de er så heldige med vinteren, at de får vinteren kjempe tidlig. Og at de har veldig litt lagre, og at de kjøper varer ganske godt, og at nordmennene kaster seg over nye ski og bindinger og støvler og staver også. Det er, ja, det, altså så flaks. Ja,
blir det snø, så blir det snø.
Ja, ja, men kommer det sent, så er det ute og krise igjen.
Ja, ja, ja.
Men å anbefale en aksje som er så avhengig av om snøen kommer tidlig eller sent, det er litt vilsomt, og hvis du ikke har noe bedre å gjøre enn å oppjustere kursmålet fra 24 til 25 kroner, da vil jeg ikke komme til det. Jeg vil være litt forsiktig. Men det, jeg synes det er morsomt at de kommer. Mm-hmm. Det er et morsomt selskap, og det var en urokrok i markedet. Godt tenkt, gjennomført, var det kanskje ikke så bra. Fordi de hadde litt utur med forskjellige ting, og så var de ikke flinke nok, og så gjorde de mye feil. Så, ja.
Men flaks med covid-19.
Så var det flaks med covid-19 akkurat, og så var det ikke så flaks i Østerrike, og ikke så flaks i Tyskland, og så videre. Så de hadde flaks med covid-19, de hadde det.
Mm. Nei, eller så av de aksjene som vi snakker om ofte,
Nell.
Er det de grønne aksjene? De
har, nei, vi må ta Nell en gang til, fordi at det er en kjempegod artikkel i siste nummer av Kapital. Mm. Intervju med sjefen der, og gjennomgang av bakgrunnen, hvordan de tenker, hva de gjør og så videre. Men det jeg er opptatt av, og det er veldig bra, man må vite hva de tenker, hvilke planer de har, og om de har planer for personbilmarkedet for å få da hydrogen. Det sier han, det er bare tull. Det er ingen som bryr seg om det. Det har jeg sagt ganske lenge, altså, jeg visste ikke at han ville si det også. Og sa at det vil komme på industrisektoren og på lastebiler, tunge lastebiler og skip. Det vil kanskje da være et plass for hydrogen i Tyskland, i USA og mange andre steder. Og det som poenget at de har ikke tjent 5 øre. Og det er greit at de ikke tjener penger noen år, og så tjener de masse penger etterpå. Men de sitter ganske langt inne altså, og tjener så mye penger at du forsvarer da en markedsverdi på Oslo Børs, som jeg har sagt mange ganger. Jeg sa 30 milliarder, du sa 32 milliarder, så kom det ned til 30 milliarder igjen. Den prisingen, den forstår jeg ikke. Men markedet gir blaffen i det, fordi det er en grønn aksje. Mm. Og de skal ha den, og de har kjørt den aksjen opp 5% i dag også.
Ja, faktisk 6%.
Ja.
Så da er den over 30 milliarder igjen, som du er inne på.
Ja.
Vi kan også i den sammen...
Det er jo liksom så seerne våre skjønner, og det er klart at 30 eller 40 eller 35 spiller noen rolle. Nei, men det har noe å si at du må se på inntjeningen. Hvis du tjener 2 milliarder i året, eller 3 milliarder kroner i året, så kan du godt prises til 30 eller 40 milliarder kroner. Men hvis du tjener 0, så blir det vanskelig å få ut en multiple på 0 for å få til å bli 30. Det går ikke.
Og så lurer jeg liksom også litt på hvor vanskelig er det å kopiere dem?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kan ikke tenke meg det er så veldig vanskelig, men det er en veldig kostbar prosess. Når man da liksom skal få drivstoff ut av vann, holdt jeg på å si. Og det krever enorme mengder energi. Så det er ikke så lett. Jeg tror det der er... Altså, det er en sånn hype. Men vi liker den i Norge. Børsen synes det er kjempefint. Visst nok er det tyske aksjonærer som synes det er kjempefint. Og visst nok er det da folk i USA som synes det er veldig fint. Men i USA er det ikke bevist. It's not proven. Det er noen som har sagt har en idé om at vi skal bli verdens største produsenter av lastebiler med da hydrogendrift. That remains to be seen.
Så leste jeg en artikkel på Finansavisen.no i dag om en ny hydrogenbil, sportsbil, Hyperion, som kan gå 1600 kilometer på 5 minutter fylling. Den er ikke laget enda da.
Nei.
Men det kan bli morsomt. Også morsomt med Quantafuel da. Stiger
i dag også?
13% i dag.
Bra for Kjetil Bøhn det. Vår tidligere journalist, det er veldig bra. Da var jeg en av meg selv, for det vet vi ikke noe om, altså mindre om enn Nelly i og for seg, for det er en idé om å bygge fabrikker og på en måte da lage nye plastposer og gamle plastposer, og lage da olje av plast. Og det kan godt hende at det går. Jeg vet ikke produksjonskostnadene, jeg vet ikke kostnadene ved å etablere fabrikkene, 1, 2 eller 3, og så da kostnadene ved å hente inn all den plasten, og så bearbeide den, og smelte den, eller blåse den opp, eller hva du gjør, for at det skal bli rennende olje av det. Det er et ganske langsiktig perspektiv, men foran til så er det fantastisk morsomt, og markedet betaler veldig mye for at nå er vi helt gærne i Norge på grønne selskaper som vi skal lete etter. Og vi hadde en artikkel i dag i Finansavisen også, som var interessant. Det var da hvilke historier i Norge av de store gutta, som er da inne i de forskjellige grønne sektorene. Den er ganske lurt å lese. Kan man se hva de beste i landet, de som har tjent mest penger i aksjemarkedet, hva de kjøper av grønne aksjer akkurat nå, hvor de sitter.
Og de som er interessert i hva en av alpinistene gjør, Lasse Kjus, kan også finne ut det ved å lese denne artikkelen.
Ja.
Han hadde aksjer for 2 millioner i et av selskapene.
Ja, men det er mange selskaper da. Flere man kanskje kunne tro.
Ja. Det er jo litt morsomt som du er inne på. Så i april så var selskapet verdsatt til 1,5 milliarder.
Ja.
Nå er det 6, og for en måned siden så var det 3. 6 milliarder.
Men det er mange ting som faller. Det er så store svingninger da. Men i går kveld, i søndag, så fikk vi da melding om i finansmediene at da toppsjefen, administrerende direktør, konsernsjef, i da Kongsberg Bil, eller Kongsberg Automobil, eller hva det nå heter, at han gikk av på dagen. Altså det er ingen som går an kvelden, søndag kveld, uten at det er noe som ligger bak. Enten så er det noe alvorlig som har skjedd, eller han orker ikke mer, eller han blir syk. Sånne meldinger pleier å komme på fredag, sent på fredag. Mm. Så de ikke kommer med i lørdagsavisene, og kanskje da i mandagsavisene. Men sent søndag kveld, det er et merkelig tidspunkt. Og så kan du si, hva er da årsaken at han går av? Ja, det kom de ikke med et pip om. Hverken han eller selskapet kom med et pip om. Men det vi vet, det er det at aksjekursen de siste årene, eller når det var, hvis vi går tilbake, har falt over 80%. Så verdiene for aksjonærene er liksom blitt borte i løpet av året. Og det har toppledelsen noe med å gjøre. Og så hadde de en helt lattelig emisjon. Hvis vi går noen måneder tilbake, husker jeg ikke akkurat når det var, men det var de trengte penger veldig fort, og så hadde de en emisjon til 10 øre stykker eller sånn. Og der var Øystein Strafspitalen, og Lippe Arne Bystad også var med. Arne Fredelig var med.
Det var flere også, men i hvert fall de to.
Men de var der i noen dager eller uker, og så var de ute igjen. Ingen skjønte noen ting. Mm. Hvorfor var de der? For å gi et signal, for å skaffe de penger, vet ikke. Ingen vet noen ting. Men de var inne og gikk ut igjen, og de som sa at de kommer til å gå ut igjen på flyvende flikken, de fikk rett. Og da, når selskapet mister toppsjefen, så er det noe alvorlig galt i selskapet. Og kursen en gang på over 80% er ganske drøy, altså. Mm. Og når man hører om Kongsberg Bil, så tenker man jo på verdens mest solide ting, men det som ligger bak, underliggende, tror jeg da, ikke analysert det, det er jo det at de produserer da støtfangere og andre ting til biler, til bilindustrien. Mm. Og hva med bilindustrien? De selger jo halvparten av det de gjorde før. For samme måte som det
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Mindre behov for bilbåter, altså bilferger eller hva det måtte være, de som da sender biler fra Amerika til Kina, eller fra Kina til Europa, eller hva det måtte være, eller fra Europa til USA. Behovet for biltransport langt mindre enn før, så de rederiene som har satset på det, det går veldig dårlig. På samme måte, hvis vi produserer altså støtfangere eller noe annet til biler, jeg vet ikke akkurat hele produksjonspaletten, ja. Men det blir mindre salg av det, så det noe alvorlig galt der.
Galt. Det var vel ikke helt overraskende at SAS la frem litt dårlige trafikktall?
Nei, ja, det synes jeg nesten synd på det. De var jo også over 80% ned da.
Ja, samme, ja, det er nesten at det var mer at det var over 80, men det var liksom minus 74% i forhold til...
Ja, så det er helt skrekkelig tall, men det ikke noe nytt. Dette vet vi jo. Flyene går jo ikke, de står jo på bakken. De står, både SAS-flyene og Norwegian-flyene står på bakken, og så det er helt katastrofalt. Og SAS må ha... Norwegian har jo innrømmet at de trenger mer penger for jul eller rett over jul. Og SAS har også da innrømt at de trenger penger, men de har klart å få med seg den danske og svenske regjeringen på dette her, og fått mye penger allerede, og så blir det jo mer penger fra regjeringen for å klare seg. Og det ikke noe grunn til å kritisere dem. Altså, covid-19 har på en måte skapt et helt nytt trafikkbilde. Folk reiser ikke. For det første får man ikke lov til å reise utenlands, eller man gidder jo ikke å reise til Frankrike, eller Spania, eller Italia. Hvis når du kommer tilbake, må sitte 10 dager i karantene, så de er borte. Alle reiseselskaper som Ving og de store, som har liksom pøst turister rundt om hele middagsområdet, det ikke en eneste gjest der. Og folk, du og jeg og andre som i business, vi reiser mindre, vi har videokonferanser, og forretningsdelen også ned. Så det visste vi på forhånd. Det bare en bekreftelse på at det krise, den stor, og den kommer ikke til å bli løst på altså langt inn i fremtiden.
Mm. Men de sier at nå har de planer om å begynne å trappe opp litt, ta innlandstrafikken i Sverige og Danmark først, og så begynner de å se på de...
Ja, de er heldige som da på en måte har en innlandstrafikk. Mm. Det jo noen flyselskaper i andre land som på en måte nesten ikke har innlandstrafikk i det hele tatt, som bare avhenger av langdistansreise og så videre. De helt ute å kjøre. Men altså bygge opp innlandstrafikken i Norge, ja, altså, det så mye. Du kan liksom, du har kanskje 20 fly da, i drift da, og så går det opp til 23 fly. Og så kanskje om et år så har du 10 fly mer, men så har du 150 på bakken. Altså, hva gjør du da? Det er
mye... Jeg har forresten ventet at de hadde litt høyere belegg. Det er liksom halvfulle fly.
Ja, fortsatt.
Fortsatt?
Men de har litt høyere priser. Mm. Fordi at de har halvfulle fly, og har tatt bort noen rader og sånn, så får de høyere belegg og får en bedre yield. Så de får bedre inntil på det lille de gjør, men det lille de gjør er altså 80-90% mindre enn det de gjorde på samme tid i fjor. Mm. Og det å drive en business som så... Det er jo så utsatt, så det er jo... Altså det er ingenting å klandre dem for, for at vi går bare tilbake et år, så var flyene sin booming, alle folk skulle reise utlandet, alle nordmenn reiste utlandet for 180 kroner, eller 370 kroner, eller til Thailand, eller til Polen, eller hvor det måtte være, eller til USA, eller Thailand. Altså, vi reiste, og det planla man selvfølgelig for, og man bestilte fly basert på et sånt, og man kunne ikke da vite at covid-19 kom, og plutselig gjorde om hele altså reisemønster i hele verden. Så det er en ulykke som har kommet, men det rammer også aksjonærene, for kursene går rett ned.
Du har også skrevet om det flere ganger, og nå er det vel flere som har begynt å innse det, og det var en undersøkelse nå på det her med konkurser i reiselivsbransjen.
Ja, altså jeg
var... En av tre fryktet konkurs.
Jeg fikk litt kritikk for at jeg skrev det, det er jo helt absurd. Altså det er en krise som er ganske stor, og så kom da statsråd Iselin, næringsminister.
Nybø.
Ja, Nybø, Iselin Nybø kom og da sa det at nå måtte reiselivsnæringen slutte å syte så mye. Fordi at det var ikke krise, det var liksom, dette var nye normer, det var nye, sa liksom at sånn kommer det til å være for alle. Og hvis det tilfellet, så er det da hoteller for hele Vestlandet. og restaurantbedrifter og opplevelsesbedrifter, eller hva det måtte være, hele kysten oppover, som går konk. For hvis du ikke har noen etterspørsel, at etterspørselen går til null, eller nesten null. Og i sommer var da vi i Norge i næringslivet litt heldige, for at det i og med at nordmenn skulle gjøre alt i Norge, da. Så alle jeg kjenner var på Vestlandet. De var biltur til og med, jeg hadde aldri bil før i det hele tatt. Jeg var på biltur alle sammen, og besøkte Lofoten og var overalt. Og det var kjempebra. Og det skapet business i noen få hoteller, som var der med godt belegg, var fulle hele tiden og sånn. Og så skrøt jeg de i avisen, og så stod det da masse artikler om hotell A eller B eller C. Jeg har gått kjempebra i sommer og så videre. Men når da den norske feriesesongen var over, og den er liksom over i slutten av juli.
Det er en måned liksom, midt på sommeren.
Ja, så er det ferdig midten av august, så er det ferdig. Og resten av året så har de da ikke noen penger eller noen reserver å gå på. Så vi får en kjempe konkursbølge. Hvis da ikke de som har drevet disse hotellene i 30, 40 eller 50 år, det er fortsatt det hotellet jeg snakker om, hvis de da ikke har skaffet deg såpass mye reserver at de kommer igjennom vinteren. Men når de er ferdig med vinteren nå, 2019-2020, da er det for alle praktiske formål, så har ikke penger igjen. Og da må på en måte alt snu i begynnelsen av første kvartal 2021. Og det kan skje det, I don't know. Men at det er krise i reiselivsbedriftene, det er helt sikkert. Altså, flyene er tomme, hotellene er tomme, og disse reiselivsbedriftene, de er også da delvis tomme.
Ja, vi må få den vaksinen så fort som
mulig. Vaksinen bør vi få
så fort som mulig. Det vil hjelpe mye. Ja, det var vel hovedtingene vi kan ta med også. Jeg vet ikke om du har sett på den i det siste. Orkla opp 0,4%. Der har en konserndirektør kjøpt aksjer i dag.
Ja, og Orkla har også blitt en grønn aksje nå. Men de selger jo like mye vaskepulver og pizza som grønne produkter. Nei, det skjønner jeg ikke nå. Men altså, Orkla domineres av Steinrik Hagen. Han er bare 20%. Og den er sånn at man nesten ikke gidder se på lenger. For det er en solid, god aksje. De tikker en milliard i overskudd hvert kvartal. Liksom de gjør de riktige tingene. Jeg har kjempemarkedsmakt. Og jeg er flinke. Men at det har blitt grønn aksje, den var litt drøy. Altså grønn pizza da. Ja, nei, det går ikke.
Han var en konserndirektør som kjøpt 4000 aksjer i dag på omtrent på dagens kurs.
Han har i hvert fall beskjed av Steinrik Hagen at hvis du ikke kjøper noen aksjer nå, så banker
jeg
opp.
Ja, jeg tenkte at han hadde sikkert lyst til å gi et hyggelig signal.
Gi et signal om at han tror på bedriften.
Ja, ja. Ja. Hjelper det når man kommunikasjonsdirektør også?
Ja.
Ja, det var vel hovedsakene. Vi kan ta med noen aksjer som i all time high.
Oi, det din spesialitet. Hva det nå?
Ja. Nei, vi kan ta med, da. Det er Quanta Fuel som vi var inne på. Så er det Nordic Semiconductor som har vært i vinden i det siste, som også kom med en positiv resultatvarsel i forrige uke. Så har vi Kitron, og så har vi KID.
KID, ja. KID. KID, de har en god eier, det vet vi. I Elsten, som er hovedaksjonær.
Og på all-time low så har vi en liten oljeselskap som heter Zenit. Mm. 40 millioner i børsverdi.
Men KID er liksom det, han hovedaksjonen har hentet ut, de er ganske flinke til å betale utbytte, tar litt utbytte, så går kursen videre, så er de flinke til å drive, og så kjøper de nye butikker. Det er godt drevet litt sånn der kremmerselskap.
Ja, det er litt sånn som europris også, ja, liksom ja. Handel, noen handelsselskaper
er veldig bra. Det er kremmerpris.
Ja, da tror jeg vi er gjennom det viktigste, det meste.
Ja.
Det er noen få aksjer som faller, Yara faller 0,1%, Aker BP som var inne på 1,1% ned, Telenor faller 0,8%.
Men det er sånne små marginale endringer at de endringene kommer ikke på grunn av det sterk etterspørsel, det noen som selger ut i markedet eller kommer med nye analyser eller nye tall. Det bare siger litt frem og tilbake opp hele tiden.
En annen grønn aksje her, Wow. Tidligere Scanship opp 10-11%.
Ja, men det er en grønn aksje faktisk. De skal jo hjelpe skipsnæringen. De tjener penger på skipsnæringen.
Ja, det var hovedtrekkene. Det er litt stillere enn vanlig i dag på grunn av Labor Day i USA, så vi har heller ikke noe fra New York-børsene. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvekkernes leder om at FRP har en plan, om en evig klagesang fra boligbransjen, og at noen tror tankratene kan ha bunnet ut. Kanskje. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.